habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waa fiidnimo axad ah 5-20 bisha sebtembar sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacaddu waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna aad dhegaystayaal ku maqli doontaanna waxaa ka mida waraysi ku saabsan howlgallada ka socda maamul goboleedka galmudug.
ciidamada garabsanaya runtii sida laga yaabay dad badan ay la socdeen wiilkan badan ee dagaal khawaarijta ay ku jireen, saakay howlgalka ballaaran ah oo dhul ilaa 70 kilomitir gaaraya ayay howlgalka fuliyeen ciidamadu, welina waa socdaa.
waxaad kaloo maqli doontaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo deegaano cusub ka qabsaday al-shabaab gobolka Hiiraan.
deegaanada emiyow ay qadaray in maanta dib ugu laabanay ahaanta nabadgelyahana dib ugu laabanay nimanka nabadiidka ahayna waa cararheen meelka sii tagaanna hadda dhulka ininka jiwaan ku raajiyognaa. marka deegaamo badan iyo tuulooyin badanaan tagnay, waxaan tagnay Tardo, waxaan tagnay Mooriri, waxaan tagnay meeshii Leagumare, waxaan tagnay Qooxle.
waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan jaamacadda Muqdisho.
dhowr iyo 10-kii sare u dambeysay ee mar walba dalkeenu uu soo caafimaadayay uu soo maaragta maxaan ku idhaahdo kor u soo kacayay, jaamacaddu waxay bilowday inay soo saarto cilmi baadhis. marka waxay leedahay mujalad guud oo sanad walba jaamacaddu ay soo saarto. 7-dii sane ee hadda u dambeysay waxay leedahay mujalad kale oo maxadkaas daraasaadka soomaaliga ama arrimaha soomaaliga ku takhasusay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Kooriyada Waqooyi ayaa gantaal balastig ah u gantay dhinaca xeebaha bari ee dalkaasi axadda maanta ah, waxayna tan imaanaysaa ka hor dhoolo tus milatari oo ay si wada jira u samaynayaan ciidamada koonfurta Kuuriya iyo kuwa Maraykanka ka iyo weliba ka hor booqashada ay gobolka ku tegayso madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris. milatariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in gantaalku uu ahaa mid kuwa riddada gaaban ah, islamarkaasina laga ganay meel u dhow deegaanka Tawajon ee waqooyiga gobolka Pyongyang wax yar ka hor 7-dii subaxnimo. wasiirka gaashaandhigga ee Japan Yasukazu Hamada ayaa sheegay in Japan ay qiyaasayso in gantaalku uu gaaray jooga u sarreeya ee 10 kilomitir, isagoo intaa ku daray inuu ku dhacay meel ka baxsan aagga dhaqaale ee gaarka u ah Japan. mana jirto warbixinna sheegaya, ayuu yidhi, in waxyeello uu u geysay maraakiibta iyo gaadiidka kale ee hawada. taaliska Maraykanka ee gobolka Indo Pacific ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inay ka warhayaan in gantaalka la ganay ayna si dhow ula tashanayaan xulafadooda, waxaana ay dib u xaqiijiyeen ballanqaadka Maraykanka ee difaaca dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Japan. ugu yaraan 24 qof ayaa dhintay tirintaasi la egna waa la la'yahay kadib markii doon aad u buux dhaaftay oo ay saarnaayeen xujay Hindu ah ay ku degtay webi ku yaalla dalka Bangladesh, sida ay boliisku sheegeen axadda maanta ah. ciidamada dabdemiska iyo kuwa biyaha quusa ayaa baadi goobaya meydad kale, ayuu sarkaal ka tirsan booliiska deegaanka oo lagu magacaabo Shafiiqul Islaam u sheegay wakaaladda wararka a f b, isagoo intaa ku daray in ilaa haatan la xaqiijiyey 24 qof oo dhintay, kuwaasi oo u badnaa haween iyo caruur. booliiska ayaa sheegay in duunta ay saarnaayeen dad gaaraya 10 qof oo cibaadaysanayay. waxa ay u socdeen macbad qarniyo jiray markii ay duuntu si lama filaan ah ugu degtay bartamaha webiga Karotawa ee u dhow magaalada Booda ee waqooyiga Bangladesh. sarkaal sare oo booliisa ayaa u sheegay warbaahinta in ilaa 25 qof weli la la'yahay. warbaahinta gudaha ayaa wariyey in ilaa 10 qof lasoo badbaadiyey laguna daweynayo cisbitaalada. ugu dambeyna, Felicien Kabuga oo ku eedeysan maalgelinta xasuuqii Rwanda ayaa Khamiista soo socota maxkamad lagu soo taagi doonaa magaalada The Hague, waxaana uu ka mid yahay ama uu yahay mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu dambeeya ee sida weyn loogu tuhunsan yahay xasuuqii 1994-kii ka dhacay dalka yar ee bartamaha Afrika ku yaala. Maxkamadeynta Kabuga ayaa oo ka soconaysa maxkamadda qaramada midoobay kana furmi doonta 8:00 PM ee saacadda maxalliga ah ayaa waxaa loo haystaa xasuuqiyo dembiye karaana bini'aadamnimada uu ku lug lahaa xasuuqii 28 sano ka hor lagu laayay ilaa 800,000 oo qof oo Tutsi iyo Hutu qunyar socod isugu jiray. dacwad oogayaasha iyo qareennada difaacaya ayaa la filayaa inay aragtiyadooda soo bandhigaan maalmaha Khamiista iyo Jimcaha iyadoo cadeymaha kiiskana uu bilaaban doono maalinta Arbacada ee 7-da xiga. Qareennada Kabuga ayaa wax qirasho dembi ah aan ka samaynin eedeymaha loo haysto xilligii ugu horreysay ee uu maxkamadda hortegay oo ahayd 2020-kii. Ninkan oo mar ahaa kan ugu taajirsan Ruwanda ayaa dacwad oogayaashu ku eedeeyeen inuu gacan ka geystay samaynta warbaahin soo gudbisa nacaybka oo ku buurisay qowmiyadda Hutugu inay dilaan waxa ay ugu yeereen cayayaanka Tutsiga iyo inuu maalgelin ama maalgeliyey maleeshiyaad hubaysan sanadkii 1994-kii. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay ciidamada dowladda Soomaaliya oo kaashanaya ciidanka dib u xoreynta deegaanada Hiiraan ayaa maleeshiyada Al-Shabaab maanta kala wareegay deegaanada Muqukuri iyo Taardo oo ku yaalla xuduudda gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ka badan 40 tuulo ilaa haatan ay ka qabsatay Al-Shabaab. Warkan waxaa baladweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
iyadoo weli gobolka Hiiraan uu ka socdo howlgalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa maanta si nabada kula wareegay deegaanada Muqukuri, Tardo, Gumare iyo Qooxle oo dhammaantood hoos imaada degmada Maxaas, sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha degmadaasi Moomin Maxamed Xalane.
deegaamada tagna waxaan ku tagnay si nabadgelyo deegaamada ay miyey ahaayeen cidna dullaan kuma ahayn deegaanada ay miyey ilaahay qadaray in maanta dib ugu laabanay ahayn si nabadgelyo ahna dib ugu laabanay nimanka nabadiidka ahayna waa carareen meel kastay tagaana hadda dhulka in inta jawaan ku raajiyognaa marka deegaamo badan iyo tuulooyin badan aan tagnay waxaan tagnay Tardo, waxaan tagnay meesha liraa Mooriri, waxaan tagnay meesha liraa Gumare, waxaan tagnay Qooxle, waxaan tagnay hadda kala hadlaa Muqukuri. intaas la sii nabadgelyaan ku tagnay waxaaba yaraatay jooga ma jiraan Muqukuriyan dad maxaabiis ah 9 qof oo ka deynay ay jaalka uga tagaan oo dad kala duwan meel kala duwan ku soo qabsadeen kolba oo dad dinbi gala ma ahayn baadana loo haastay yireenan wala hadda ay dhibaateeyaan ka aragnay dhulka dhibaato weyn ka dhacday sida la socotid muddo dhowr sano abaaro ahay wax gargaar soo ma gaarin hadda waxay noolnaayagaba ka wadanay waxay kalena waba ka haajinayaan xaaladda deegaanka oo sidaas waayeen sidaas aan ku tagnay wal
gudoomiye Moomin ayaa intaa raaciyay in howlgalka ay sii wadayaan inta deegaan ka mid ah degmada ay ku sugan yihiin kooxda Al-Shabaab.
wallahi aniga walaalkay waaba goobno talagalan ku soo aadnay mugi hadda macnahee filaway lagu mahayn marka ayagiyaanba hadda filaway waxa lagu noqday inaan ayagii waayno oo meel aadeen waayno oo jaayir cirib meel ay dhigeen waayno oo dadkii maxabiista ay xireenay xirigii uga tageen jeelisha aan ka deyno marka meel ay aadeen ma naqaan meeshii aadeen oo ugu daba tageen hadoo la yiraahdo.
hadda deegaanada hoos imaada degmada Maxaas intee leegiin deegaanada hadda gacantiina ka maqan weli?
wallahi ma badna waxa ka maqan deegaamada madaxa ka maqan iyo adiga tuulooyin kala ta yaryar ayagana hadda gacantooda kuma jiraan oo hadda meel ay taas u xukumaan iyo xiriir toos ay leeyihiin ma laho muga horeba qabuuleed si ahayn haddana aan ku sheegay xiriirka go'ay wala socotay xaal qaar ay soo dhiibay qaar kale duurku ka waxtama qaladkooda haddoo loogu heego ma jirto maanta iyo goobna soo waayay haddii waxaan ku sheegay ciidamada dalamtay iyo ciidamada Soomaaliyeed haday tahay iyo maxuusliyiintay tahay cid meel ku shaqtay waa la waayay soo goobna hadda ka soo arsan.
nabadoon Faarax Cabdi Waare oo qayb ka ah abaabulka howlgallada ka socda gobolka Hiiraan ayaa waxa uu sheegay in heer gabagaba ah uu marayo howlgalkii ka socday bariga gobolka Hiiraan.
annaga adeega horta waxa waaya dhulku waa anaga waa naga soo gaabto waa horta bari waa naga soo gaabto waa jalaqti gaarinaan rabnaa iyo ceel qoryaale meesha liga xalfooley oo ayaanu wey shabaab ku guryo ka guray aaggaasaan ku soconaa hadda oo mataqaanaa kilomitirkii hadda saas ugnaba u dheeray كلها الدقات أمها هايو أدوها ونلا القرية لحلفولي يروح الجلقتي كقرية لكن هذا لن كان نقوة جهنة هي أنت وصول السعودي أو قصر السعودي دو كان بريغا مدة هيد لكن هذا أمها إما وحبت من كاري وحبت من كاري ودنا هذا فضو دو مركي قرار بلغة صورت دو كان يصوم ليو لسوق غاري وحي غرسيان يعال لهذه ممكن لسوق غاري وحي بوعاء لسوق غاري إذا المقال ذات أن كان هذا أبوه برده
deegaanada asoo martay nolosha dadka iyo kulaylka jiilaalka balkowarn
waa iska waqti aad u kulul aad moodaba in xilli roobaadkii la soo dhawaayo aad u sii kululaaday waaye awalba hadda iska xaalufo dhowr sano roob ku diin ila xoolaha waa loo dhaamiyaa booyada maalinta ceelasha ku shubo baala daraaga ku shubo baca ku shubo
dhinaca kale sargaal lagu magacaabo Corneel Barre Ciirow oo ka tirsan saraakiisha guutada shanaad ee ciidamada dowladda ee ka howlgasha gobolka Hiiraan ayaa lagu dilay qarax miino oo maanta ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanada Booco iyo Halgan. Qaar ilaaladiisa ka mid ahna dhaawac culus ayaa soo gaaray sida ay VOA u sheegeen ila deegaanka ku sugan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Beledweyne.
Dhinaca kalena ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedka Galmudug oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa maanta la wareegay deegaanka ka tirsan degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud. Deegaanada Dhuumoodle iyo Dhisqa oo ay maleeshada Al-Shabaab muddo ku sugnaayeen ayaa ciidamada wada jiraahi ay si buuxda gacan ku hayntooda la wareegeen. Dhinaca kale ciidamada dowladda ayaa maanta la wareegay deegaanka ceel la helay oo ka tirsan degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud. Warar gurdhuweyd naga soo gaaray deegaanada hoostaga degmada Baxdana waxa ay sheegayaan in ay dhaceen iska horumaadyo khasaare ka dhashay kadib markii ciidanka dowladdu ay dagaal kale la galeen kuwa maleeshiyada Al-Shabaab. Haddaba wasiirku xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Cumar Al-Cadaala ayaa waxaa wareysigan la yeeshay Cabdiwaaxid Macalin Isaaq waxaana ugu horeyn weydiiyey sida ay howlgalladu u socdaan.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waa mahadsan tahay ciidamada isgarabsanaya runtii sida laga yaabay dad badan ay la socdeen muddooyinka ambasada dagaalka waarijka ay ku jireen saakay howlgalka ballaaran ah oo dhul ilaa 70 kilomitir gaaraya ayay howlgalka fuliyeen ciidamadu, welina waa socdaa ilaa hadda deegaamo ayay gacanta ku dhigeen Al-Shabaab ay hayeen oo waxba ka qabatay ay ka ceyriyeen. Waxaa ka mid ah magaalada la yiraahdo Dhuumoodle oo waqti badan saldhig u ahayd meelihii dhibaatooyinka ay ka geysteen oo dadkii shacabka ahaa ee degana xoolooda ay ku dhaceen ka mid ah deegaanka la yiraahdo Dhisqa, Meegagduub, Caliweyd iyo meelo kale. Marka agagaas oo dhan iyo meel la yiraahdo Dawaxan, Dacwasan oo ahayd meel awd ah oo runti ay ugu yaaleen beegaga ay biyaha ku qaydsadaan iyo meelo saldhigyaha ku dhuuntaan gudubna ay ugu qodnaayeen. Marka goobahaas ayaa ka mid a waana howlgal weli socda.
Deegaanadaas ma jiraan wax iska horimaadyo ah oo ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka isgarabsanaya ay kala kulmeen Al-Shabaab?
Maya, ilaa hadda meel dagaal toosa uu ka dhacay ma jirto, laakiin ciidamadu goobaha ay ka howlgalayeen meel kasta marka ay ciidamadu kusoo dhawaadaan ay ka cararayeen raadadkooda iyo baagagii iyo meelihi ay ku noolaayeen iyo biyo ay cabayeen intaba meesha ay ugu carareen. Marka laakiin meel dagaal uu ka dhacay ma jirto, welina waa ku raajoogaan ciidamada oo nimanka dambiilayaasha ah baxdadkooda ayay maaragtay daba socdaan. Laakiin deema aha dad runtii u babax dhigi kara dagaal oo lagu naba yaqaane meelahaas ayay dadka shacabka ah maaragtay ku gaadaan oo ay ku waxyeeleeyaan. Marka meel dagaal ka dhacay ma jirto, welina ciidamadu waa daba socdaa.
Tilaabada hadda aad qaadeen midda idiin sigtaa oo aad ku doonaysaan in deegaanada Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan aad kula wareegtaan maxay tahay?
Runtii sidaad la socoto Cabdiwaaxid, hadda kacdoonkan dalka Soomaaliya oo dhan uu ka socdaa Soomaaliyeed oo shacabka ahaa ciidamada waqti dheer ee dagaal kula sugi jireen qaranku, dadkii shacabka ahaa oo ay dhibaateeyeen ayaa hadda gartay oo go'aansaday inay maarki sababulaan oo nimanka ay iska kiciyaan deegaan walba iskiisa ay ugu howlgalayaa waana iskaashanayaan. Marka annagu hadda deegaankan aan joogno iyo dhulka ku aadan, inta nimankaas argagixisada dhul ay ku nool yihiin ay ka dagaalamayaana waxay diyaar u yihiin inay socdaan ilaa iyo maaragtay xaradheere iyo dhulka kaleete ku aadan
beelaha kale iyo qabaailka kale ee deriska la ahna waxay diyaar u yihiin inay gacan siiyaan oo maarat wixii ay uga baahdaan oo kaalmaa iyo ciidamada qarankuba ay gacan siiyaan markii dabcan laga maarmana inay dankooda haduu maaragta cadowga ay ka saartaan inay si nabad ugu noolaadaan oo xoolahooda ay dhaqdaan oo noloshooda caadiga ku noqdaan ayay diyaar u yihiin.
Xilabi iyo camaara oo ah fariisimada ugu waaweyn al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanadaasi, qiyaas ahaan hadda intay idiin jirtaa mise haysaan xogo ku aadan shabaabku ay deegaanada ku sugan yihiin?
Runtii nimankan horta waa niman carcarara oo hadba meel taga oo laba saacadeed meel jooga si ay dadku u jahawareeriyaan oo ay isugu muujiyaan inay yihiin dad cuduudle. Meel ay su runtii rasmi u joogaanna ma jirto dhulkan. Meelo ay guurguuraan oo laba nin iyo saddex nin iyo toban nin iyo labaatan nin ay ka joogto way jiraan, iyadana dee niman sugi kara oo u babac dhigi kara in ay ciidan maaragtay ka hor yimaadaan iska caabiyaan ma aha. Deegaanada aada sheegtay meelaha hadda howlgalku ku socdo ayay kamid yihiin. Sidoo kale waa ogtahay oo gobolka Midug dhankiisa yaabacaad weyne shalay howlgallo ayaa ka dhacay, halkaasna ciidamada jooga dadka deegaanka iyo ciidamada qaranka qaybahooda kala duwan ee kuwa galmudug iyo kuwa federaalka intuba dhaqdhaqaaqyo ayay wadaan. Dhankan aada ogtahay oo annaga koonfur naga xigta waa ogtahay ilaa ceel la helay maaragtay in iyo laba gale iyo deegaanada ku laba dulle iyo deegaanada ku aadan in ayagana laga xoreeyo oo halka marka howlgalka labadan gobol ka socda Midug iyo Galgaduud waa mid saf ballaarana oo ku xiriirsan midka ka socda gobolka Hiiraan. Marka deegaanadaas sheegtay iyo kuwo kale oo maaragtay dhexdan ku jiraba waa jiraan, waana soconaynaa insha allahu tacaala. Inta dadkan sida ka baahay waa sidaas inay socdaan inta argixtadaas meel gacantoodu ka gaarto aduu aha joogaan ama dhulka ay degaan, iyo dadka kale ee u baahan inay gacan siiyaan intaba diyaar ayay u leeyihiin.
Ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan qeybo kamid a gobolada hadda aad tilmaantay ee Midug iyo Galgaduud, dadka deegaanku kalsooni intee la-eg bay ku qabi karaan in dagaal sii wadi karaan, deegaanada la xoreeyana ay gacanta ku hayn karaan ama amni noqon karaan?
Runtii kalsooni aada iyo aada u weyn ayaa jirta, waana midda keentay jabka al-shabaab. Wada shaqeyn xoogan ayaa runtii ciidamada qaranka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka nabadgelyada qaranka iyo ciidanka daraawiishka galmudug iyo shacabka caadiga ah ee reer guuraaga ah iyo culimmada magaalada Ambaxdo intaba saaka hadda howlgalkan ayay ku wada jireen. Dawaarida ayay isla saaran yihiin, garaamka ayay wadaagayaan, kalsooni boqolkiiba boqol ayaa ka dhexaysa caqiidadooda iyo ficilkooda iyo isgarabsigooda intaba muxuu ahaa wanay. Gacan ku haynta deegaanada runtii wax walwala lagama qabo. Hadda maanta dagaalku waa ka duwan yahay kii maaragta la arki karay oo laga yaabo dad badan meesha su-aasha ka imaanaysa ama dhulkan laga laabtay ama laga baxa dhulkan. Dadka hadda al-shabaab ka saaraya ugu muhiimsani waa dadkii lahaa, waa dadkii deganaa, waa dadkii xoolaha iyo ku dhaqanaya iyo beeraha ku lahaa. Ciidan qarankuna waa caawinayaan oo wixii kaalmay uga baahdaan bay siinayaan. Marka dee nin hadda wax u qaatay shabaab oo xukuma u qoryahay sinuu iska celiyo marka shabaab ka cararo inuu kusoo laabto wuxuu ka tagixiyaankiisa shabaab kusoo laabto waa iska garan kartaa inayna akhri suurtagal ahayn. Marka walwalkaasi ma jiro, nimankaasi taariikh ayay ku socdaan. Kuwa ku haray ee dhalinyarada ah ee madaxxanuunsana waxaan u rajeynaynaa inay waqtiga kooban ee haray ka faa'iidaystaan. Runtii saddexdii beriyo lasoo dhaafay wicitaanadooda iyo firxadkooda iyo labada iyo halka soo fakaraya aad bay u badnaayeen. Waxaan rajaynayaa in maalmaha soo socda kuwa ay qaldeen dhalinyarada inay nooga soo hari doonaan dambiilayaasha waaweynna sharciga loo doono insha allah.
Kaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha v o a ee magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Mucalin Isxaaq. laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegeystayaal weli nagala soconaysaan. markana Muqdisho, qarax ismiidaamin ah ayaa maanta ka dhacay bannaanka xerada ciidamada jeneraal dhegabadan ee degmada wadajir ee magaalada Muqdisho, sidaasina waxaa sheegay goob joogayaal iyo ila wareedyo caafimaad. qaraxan ismiidaaminta ah ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac. warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray xasan kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
qaraxan oo uu fuliyey qof iska soo xiray walxaha qaraxa ayaa dhacay xilli ay saf ku jireen dhallinyaro badan oo loo diiwaangelinayay inay ka mid noqdaan ciidamada xoogga dalka. goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in qaraxa ay ku geeriyoodeen in ka badan toban qof ayna ku dhaawacmeen siddeed kale. mid ka mida dhallinyaradii goobta ku sugnayd ee loo qorayay ciidamada oo qaraxaasi ka badbaaday ayaa iiga waramay waxa ay indhihiisu qabteen.
waa kasoo kala cararnay meesha xarada banaanka meesha xarada ka isku dhacay. waxnu waa dhinteen, waxnu waa dhaawacayaan. والله انت دمت عدد نزوق لكن الدعوة ديج يستغل ميلة عملوا كان عاكب فربدنا مش ازاي دي هادي او اسكل دعي يعني على دمان كان فربدنا انتاي لكي ولو حريس مجير خجلي هادي خرال بدنا ونا الخر وفجلتا لكن وحد ان العريه مجير هادي
لامه ابن الدولد الصومالية يعني لا يمن ككها الانقابك ودعي قرى حاسية انت اي لأكتهي qasaaraha rasmiga ee uu geystay ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka saaki ka dhacay xirada ciidamada ee general dhigabadan waxana weerarkan uu ku soo aadayaa xilli ay deegaanada dalka qaarkood ka jiraan dagaalo u dhaxeeya ciidamada dawladda oo garabsanaya dadka deegaanadaasi ku sugan iyo ururka al-shabaab xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
deegaanada Jubaland oo ay saameeyeen abaaraha baahsan ee dalka Soomaaliya ku dhuftay ayaa waxa ka dhashay cudurro kala duwan oo ka mid ah cudurka shuban biyoodka oo durba caruuriyay u dhinteen warkan waxa magaalada Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad
caruurta oo soo ratay shuban biyoodka ayaa waxa la dhigay isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo waxaana maalmihii u dambeeyay geeriyootay ilaa 6 caruur ah iyadoo isbitaalka dhigay in ka badan 300 oo qof oo isugu jira dad iyo sidoo kale caruur kuwaas oo soo ritay cudurka shuban biyoodka sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee Jubaland isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo ayaa waxa buux dhaafiyay gaar ahaan waaxda lagu xanaaneeyo dadka uu soo ritay cudurka shuban biyoodka waxaana maalinba maalinta ka dambeysay sii kordhaysa tirada dadka uu soo ridinayo cudurka shuban biyoodka kuwaas oo u badan dadka danyarta ah ee ku nool xaafadaha iyo duleedka magaalada Kismaayo Isaaq Bashiir Ahmed oo ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee Jubaland ayaa warbaahinta ugu warbixiyay xaaladihii ugu dambeeyay ee cudurka shuban biyoodka iyo saameynta bulshada uu ku yeeshay.
Runtii hadii aan markano aan tirada guud ee markana aan cudurkan uu soo riday hadii aan ka waramo cudurkan wuxuu bilaabmay horantii bishii aakhirka bisha August iyo maanta oo ah 20ka bisha September inta u dhaxaysa anu kan soo ritay ilaa iyo 318 qof waxaanu ku nafweysay ilaa 6 qof waxa ka bogsatay 218 iyo 4 qof runtii xanuunka shuban biyoodka waa xanuun aad u daran waa xanuun dilaa ah runtii mararka qaar waxa dhacda shuban biyoodka dhimirkan ka hadalnayno waa cudur saameeya bulshadeena kaas oo keena dhimasho kaas oo keena fuuqbax kaas oo keena markana in bulshadii isu socodkoodii amaseen maxalihii jiray ganacsiga xitaa saameyn ku yeesha waayo meeshii uu ka dilaacay cudurkaas amaseen shabada ku dilaacay waxaa dhacda in lagu soo rogo emergency amaseen in lagu soo rogo dhaawac laga joojiyo
sidoo kale Isaaq Bashiir Ahmed ayaa sheegay in loo baahan yahay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo waxigeeda in ay ka digtoonaadaan halista cudurka shuban biyoodka kaasoo uu sheegay in ay ka dhalan karaan halis aad u tiro badan
wa maasanta runtii dadka waxaan markana aan ku boorin lahayn aan u faral lahayn farinta aan u marsinayn halkan in ay ku dadaalaan sidii markana cudurkan la iskaga xakameeyo ama si loo hortago lahayd oo kamid ah in ay isticmaalaan biyo nadiif ah runtii biyaha isticmaalayaan inay isku hubiyaan nadaafadooda oo ay ka mid tahay inay biyaha ay ku isticmaalaan ama san iska nadiifiyaan daawada loogu talagalay ee kaninka biyo saxayaha sidoo kale eelashan ay ku sameeyaan chlorination ama san chlorine iska daraan markii taas meelto loogu talagalay iska daraan inay biyaha sidoo kale iska karkariyaan hadii wax sahleen inay biyaha iska karkariyaan sidoo kale markay isticmaalayaan cunado kale ama san ay ka soo baxaan musqusha ama san soo galaan inay isticmaalaan faraxalkii oo saabuunka inay ku faraxashaan sidoo kale inay iska ilaaliyaan inay banaanka ilmahooda ay ku saxaroonay ama ku saxaroonay si waxaa jira taqsiyaas oo markana cunadaas maxalla xarkaas qaadayo ama saas qaadayo oo cunada misan weelis afka daboolan ama afka feenaha rabaasoonay ku kor istaagaya hadday dry bee hadina cuntidii kaasoo sahli kara in qofkii si fudud isku loogu gudbiyo mas'uulkiisa sida xawli uu ku socdo isku gudbintiisa ama san faafidiisa runtii farinta aan u diray dadweynaha waxay tahay waxaan sheegayaa in aan aweysanayaa in uu jira cudurkii shuban biyoodka maalinba ka dilacay magaalada Kismaayo aakhirkii bishii la soo dhaafay ilaa hadda oo aan bishaan aakhir ay tahay maalinta maalintii ka sii dambeysay isbitaalka la soo jiifanayo dad markina ay cudurka u soo ritay tirada maalinta maalintii dambeysay soo jiifanayo isbitaalka way ka tiri badan yihiin kuwa shan jiifay ama san kuwa shan soo jiifanayo
dadka uu soo ridanayo cudurka shuban biyoodka oo ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa haatan waxa ay mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Jubbaland ay sheegeen in ay la tacaalayaan sidii loo baxnaanin lahaa isla maraantaana ay xilligan noqdeen badankood kuwa ka bogsaday marka laga reebo lix caruur ah oo u dhintay cudurkaasi dadka Soomaaliyeed ee Jubbaland ku nool oo ay daashadeen dhaqaale xumo abaaro baahsan oo saameyn xoogan ku yeeshay dadka iyo dunyada iyo nafaqada darro ayaa haddana waxaa saameyn xoogan ku yeeshay cudurka shuban biyoodka oo ay caruur badan la ildaran yihiin aadan maxamed salaad VOA magaalada Kisbaayo
markale hadii aan ku laabano muqdisho warkan oo goor dhow naga soo gaaray booliska magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay inay qabteen haweeney lagu eedeynayo inay jirdil u geysatay gabar 9 sano jir ah iyadoo muqaalka jirdilkaasina lagu baahiyay baraha bulshada dhawaan markale xasan kaafi qoysaha ku laabtay warbixintaas
taliska ciidanka booliska ayaa xarunta hay'adda dambi baarista ku soo bandhigay haweeney lagu baahiyay muuqaalkeeda baraha bulshada taas oo jirdil u geysanaysa gabar yar oo 9 jir ah afhayeenka ciidanka booliska Sadiiq Aadan Doodishe oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in arrintani ay ka dhacday degmada Dayniile isla markaana haweeneydan lagu soo qabtay wada shaqayn dhexmartay ciidamada saldhigga booliska Dayniile iyo hay'adda dambi baarista
waxaa rasuul keen yaray shirkan jaraa'id oo ku saabsan gabar yar oo la jirdilay isla markaana baraha bulshada ku faafayay oo la jirdilayo shalay 24 September 2022 waxaa baraha bulshada ku baahay muqaal lagu faafiyay kaas oo qof dumar ah oo eedaysana ah isla markaana si arxan darro ah oo fool xumo bahalnimo ah u dilaysa una jirdilaysa cunug yar oo saqiir ah gabadha yar oo saqiirka ah muqaalkaas oo ku baahay baraha bulshada oo ciidanka booliska Soomaaliyeed kula xariiro dadweynaha ayaan baaris iyo dabagal dheer oo ay sameeyeen saldhigga booliska Dayniile iyo gaanka baarista dambiyada ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaan gacanta ku soo dhignay iskaashi iyo wada shaqayn aan la leenahay ciidanka booliska Soomaaliyeed awgiis ayaan gacanta ku soo dhignay in nalo qabto eedaysanaha isla markaana lagu soo simo hoggaanka baarista dambiyada CID-da
afhayeenka ayaa sheegay in baaris hor u dhaca oo ay sameeyeen ay ku ogaadeen in haweeneyda eedaysanaha ah ay tacaddi u geysatay gabadha yar ee 9 jirka ah
baarista hor dhaca ah oo ay sameeyeen ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa noo cadeynaysa in eedaysanuhu ay tacaddi u geysatay cunug yar oo saqiirka isla markaana tacaddigu uusan ahayn wax ku ekaa dhacdo shala kaliya ku ek ay tahay dhacdo soo laabatay sida gabadha yar jirkeeda ka muuqata hoggaanka baarista dambiyada oo dhacdadan gacanta ku haya ayaa u qaaday rifeerto ama dhaawac muujin si loo ogaado waxa ka baxsan tacadiyada ka baxsan gabadha jirkeeda ay noqon kara tacadiyo kale oo aan la arki karin rifeertaas ayay ku cadeyn doontaa waxa gabadha jirkeeda ku yaala
booliska ayaa digniin uu diray ku sheegay inuu tallaabo ka qaadayo cid kasta oo ku kacda xadgudub ka dhanaa caruurta
waxaan halkan fariin uga diraynaa cid walba oo ku howlan ama isla markaana caadeysata ama ku howlan inay samayso fal nuucaan ah oo aan ka mid ahayn falalka dhaqanka iyo xeerka ummadda Soomaaliyeed ka mid ah oo fal aad u fool xumo ilmo saqiira lagu jirdilay ah in ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo hay'adaha kale ammaankuba ay waajib cad ka haystaan la dagaalanka iyo ciribtirka falalka nuucaan ah ugu dambayn waxaan digniin adag gaarsiinaynaa rabaana ummadda Soomaaliyeed inay ogaadaan inaysan jiri karin qof ku socda xeer dhaqan ama dhaqan ah ee raba in sifo dhaqan ayaan ahayn sifada sharciga dalka u yaala shuruucda iyo qaanuunka dalka u yaalaan ahayn in lagu xaliyo kiiska noocaan ah eedaysanu waxay wajihi doontaa maxkamadda awoodda u leh waxayna dhadhamin doontaa cadaaladda ilaahay idinkii
dhinaca kale taliska nabadsugudda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa war qoraal ah uu soo saaray ku sheegay inay gacanta ku soo dhigeen 10 qof oo siyaabo kala duwan ula macaamilayay ururka Al-Shabaab waxayna sheegeen inay tallaabo ka qaadi doonaan cid walba ugu hoggaansanaata awaamirta Al-Shabaab. Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho.
Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaana soo diyaariyay soo jeedinaya Nuur Bukhari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho waxay ka mid tahay jaamacadihii ugu horreeyay ee laga hirgeliyey Soomaaliya wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee dalka. Toddobaadkan ayay jaamacadda Muqdisho u dabaaldegtay sanad guuradii 25-aad ee kasoo wareegatay aasaaskeeda. haddaba barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee asbuucan waxaan ku soo qaadan doonaa dowrka ee jaamacadda Muqdisho ka qaadatay horumarinta tacliinta sare ee Soomaaliya. waxaa marti igu ah Dr. Ibraahim Maxamed Mursal oo ah gudoomiyaha jaamacadda Muqdisho. Dr. Ibraahim, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
waa mahadsan tahay Ustaad Nuur, adigii iyo VOA iyo dhegeystayaalku waa mahadsan tihiin. waa dhowahay
adiga mudan. bal marka hore jeclahay inaan hambalyo ku dhaho sanad guurida 25-aad ee jaamacadda Muqdisho. marka xigana bal noo faahfaahay sidii lagu aasaasay iyo kubiceedii adiga oo soo koobay.
Ustaad Nuur, waa mahadsan tahay, jazaakallahu khayran. waa haddaan ka sheekayno jaamacadda Muqdisho sidii lagu aasaasay, dabcan 22-kii Sebtembar 1997 ayaa lagu aasaasay magaalada Muqdisho, gaar ahaan dugsiga sare ee Maxamuud Axmed Cali ee magaalada Muqdisho ku yaala. haddaan marka marxaladaas waxay ahayd marxalo aad iyo aad u adag oo dalkeenna uu dowlad la'aan yahay. magaalada Muqdisho iyo gobollada kalaba dagaalla ay ka socdaan, magaalada Muqdisho kala wada xidhan tahay, dadku ay Rajabeel inta badani ay ku dhow yihiin, dowladdii 7 ay sii maqan tahay, dadku ayna madaxooda ku jirin tacliin sare, tacliin in la keenayo oo tacliin damba soo noqonayso ilaa dowladda ka timaado oo dadku dowlad sugayaan. dowlad baa gacan dheer, dowladdii iyo tacliintii iyadu waday ee lacag la-aanta ay sugayaan. marxalada iyadoo maraysa ayay jaamacaddu timid, waxayna ku bilaabantay 3 kulliyadood iyo 5 takhasus. caqabooyinka ugu waaweyn ee waqtigaa ka hor yimid waxay ahayd in la yidhaahdo jaamacad ma noqonaysaa, yaa ictiraafaya, shahaado ma bixinaysaa, shahaado bixisa xaggee lala tegayaa. marka arrimo badan ayaa ka dhashay jaamacadda iyo samaynteedii. marxalada marka aadka u culus ayay jaamacaddu ay soo martay, laakiin ilaahay mahadii, ilaahay fadligii, dadkii hoggaanka ahaa ee jaamacadda waqtigaas sameeyey, ayaga aragtidooda waxay ahayd inaan gacmaha laysa saaranin. dowlad Soomaaliyeed waqtigay soo noqonna cid garanaysaa ma jirto oo og cid ka jawaabi karta. marka dadku inay wax qabsadaan, dadka la dhiirigeliyo, rajadii lasoo celiyo, ummaddu iyadoo ay wax qabsato, dowladdeedii soo ceshato, tacliinteedii soo ceshato. marka sidaas ayay ku timid jaamacadda, samaynteeda sidaas ay ku timid.
waa tahay, waa mahadsan tahay Dr. Ibraahim. marka caqabadihii idin soo maray qaar ka mid a ayaad soo hadal qaaday 2007 iyo maaragtay 8 xiliyadii magaalada Muqdisho dagaalada cuslaa ay ka socdeen, sidee uga samata baxdeen dhibaatooyinkii magaalada ka socday xilligaas?
dabcan caqabooyinku jaamacadda way la bilowdeen, ma ahayn jaamacadda way la bilowdeen ilaa ay dad aqoonyahanaho Soomaaliyeed oo dalka jooga ay ka yidhaahdaan jaamacad ma noqon doonto tani, xaggey tegi doontaa, wax jaamacadna ma noqon doonto, waxana dadka ma barayaan. marka caqabadu bilowgii bay ka bilaabantay in jaamacadda laga hor yimaado. caqabadaas way iska socotay maalma marxale ayay soo maraysay. marxaladii ugu cuslayd waa marxalada dagaalka weyn ee ciidamadu ay isku hardiyeen ee meesha maaragtay ciidamaha ay soo galeen dalka. marxaladaas marka marxale aad iyo aad u culus oo intii kale ka xoog badan ayay ahayd. laakiin go-aanka jaamacadda ayaa wuxuu ahaa inayna dadkanu ayna quusanin oo la rajo beelin, oo dadkanu inay diidaan inay dhinteen, oo dad nool ay yihiin, oy ummad jirta ay yihiin, oy noolaadaan. marka sidaasaa go-aanku wuxuu ahaa maamulka iyo macalimiinta iyo ardada iyo dhammaan maalina daraasada inaan la joojinin, haddii laga baxay guryihii oo hubaawey lagu garaacay in geed hoosi la tago, haddii geeska hoodsiisa lanaga bixiyana inaynu dariiqa aynu ku dhiganno. marka go-aanku sidaas u ahaa, sidaasaana ilaahay subxaana watacaala uu inagu guuleeyey oynu maaragtay maxaanku idhaahda ay jaamacadda ku socoto.
hadda 25 sano ayay jaamacadda jirsatay, waa 4 qarni. marka xaggee ayay hadda taagan tahay, xaggee joogtaa jaamacadda Muqdisho 25 sano kadib?
dabcan haddii 1997 haddii laga hadlayay jaamacad ma noqonaysaa, yaa ictiraafaya, shahaado ma bixinaysaa, xaggey tegaysaa, maanta warkaasu ma yaallo. waxaa yaalla maanta oo ay 25 jirsatay, oo loo dabaaldegay, shalay loo dabaaldegay, oo ay ka qalinjabiyeen 22 dufco oo jaamacadda in dadkii jaamacadda ka baxay sida muuqda su'aal ka dhanbay Soomaalidu tiraahdaa maanta dadkii jaamacadda ee hoggaan dalkeena ay u yihiin qaybihiisa kala gudisan marka waa guul weyn oo la soo la gaaray jaamacadda Muqdisho iyo inta la midka ah tacliinta baada tacliinta ay maanta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan
aan saameyn intee le'eg ayay hadda ku leedahay jaamacadda Muqdisho ee dhinacyada waxbarashada dalka dib u dhiska iyo horumarinta mujtamaca
saameynta jaamacaddu ay ku leedahay aad iyo aad bay u weyn tahay jaamacadda iyo jaamacadaha kale iyo baada tacliintuba waad ogtahay maanta waxaa ka jira dalkeenna in ka badan 170 jaamacadood magaalada Muqdisho keligeed ilaa wax ka badan 70 jaamacadood ayaa ka jira dadkaas waxa weeye maanta waxay ka shaqeeyaan iyagoo malaayiin ama kumaan ama boqolaal ah ayay maanta hay-adaha kala gedisan ee dalkeenna ay ka shaqeeyaan marka saameynta ay jaamacaddu ku lahayd waxaa jira xadiis nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu yiri masarna sunnatan xasanatan falahu ajruha waajru man camila biha qofkii sunnad wanaagsan sameeya ajrigeeda ayuu helayaa isaga iyo ciddii kale ee ka daba timaadaba marka sidaa daraaddeed jaamacadda Muqdisho iyo jaamacadihii kale iyo bahdii tacliinta ee ka daba yimid maanta waxa weeye waa dalka maanta hoggaankeeda haya qaybaha kala gedisan iyagaana maanta horumar iyo khayr iyo waddankan inuu noqdo la tartamo wadamada lamidka ah ee adduunka ka jira gaar ahaan wadamada aan jaarka nahay ayay maanta hormuud ka yihiin marka waa tii aan hore u sheegnay oo nidhi sadar muuqda su'aal ka dhan waxa weeye saameyn weyn oo xagga tacliinta xagga dhisitaanka xagga maxaan ku idhaahdaa bulshada iyo waxa loo qabanayo iyo adeega bulshada la siinayo oo 25 kaasna la soo waday marka waxa weeye waa wax muuqda waaber iyo sacba laguma qariyo ah marka waxa weeye waa wax muuqda oo cid waliba ay maaragtay dibad iyo gudaba ay ka maqraad kacayso
waa mahadsan tahay doctor Ibrahim igugu jira khadka dowrkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
magacaygu waa cabdiraxmaan cusmaan maxamed waxaan joogaa magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya gudoomiyaha jaamacadda Muqdisho doctor Ibrahim waxaan weydiin lahaa higsiga iyo qorshaha dhow ee 25 sano ee soo socota ee jaamacadda Muqdisho
waa mahadsan tahay ustaad cabdiraxmaan aad iyo aad baan kugu mahadcelinaya waa su-aal qiimo badan weeye jaamacaddu dabcan waxay leedahay waxa la yidhaahdo istaraatiijiyo ama qorshe 5 sano ah oo mar walba dhammaada kol ku dhammaada la cusboonaysiiyo 5 sano ee hadda ugu dambaysa waxay soo bilaabatay 2022-kii sanadkii labaad ayaan ku jirnaa qorsheheedu waxa weeye jaamacadda in lasii xoojiyo oo lasii wado oo lasii tayeeyo howlaha ay ku jirtay oo ugu horeysa waxbarida tayeynta macalinka tayeynta manhajka tayeynta biyada wax lagu baranayo tayeynta cilmi baarista iyo kor u qaadida in laga qayb qaato mashaakilka dalkeena haysa xalinteeda inay jaamacaduhu ay jaamacaddu qayb ka qaadato tiknoolojiyada casriga ah horumarinteeda inay maaragtay maxaan ku jiraa jaamacaddu door weyn ay ku yeelato marka waxay jaamacaddu higsanaysaa ugu dambeyn halkii la isku soo duubo inay 25 sano ee soo socota inay ka mid noqoto mid ka mid ah goobaha tacliinta ee bariga Afrika ee magaca iyo muuqaalka ku leh ee bariga Afrika inay noqoto oo tayo iyo tacliin iyo cilmi baaris iyo tiknoolojiya loo soo doonto oo la yiraahdo waxay ka mid tahay jaamacadaha ka muuqda bariga Afrika halkaas ayuu higsigeenu yahay 25 soo socota oo 5 sano u kala googo-an oo maaragtay maxaa ku dhisi cusboonaysiinaysa
waa tahay dhageysta kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo soo dhawowla
magacayga waa Zahra Cali waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho doctor Ibrahim waxaan weydiinayaa jaamacadda Muqdisho ma bixisaa deeq waxbarasho oo dhammaystiran haddii ay jawaabta haa tahay sidee lagu heli karaa
gabadhayda Saara waa mahadsan tahay jazaakallahu khayran waa su-aal aad iyo aad u qiimo badan weeye jaamacadda 25 sano ayay jirtaa bilowgii waxay ku bilaabantay 150 arday u dhow ayay ku bilaabantay 1997-dii ardadaas iyagaa waxay ku takharujeen 4 sano ay qalin jabiyeen waad ogtahay dalkeena waxa weeye tacliintii iyo maaragta caafimaadkii iyo wixii ka jira oo dhan waxay ahayd wax dowladeed dadku dowlad bay yaqiineen, dowlad baa gacan dheer bay yaqiineen. Marka way dhib badatay iyada oo aan wax weynba laga qaadaynin in lacag la bixiyo. Sidaa daraaddeed 4 sano ay dhigteen dadkaas waxay maaragtay kusoo dhigteen lacag la-aan. Intii ka dambeysay jaamacaddu waxa weeye minax kala gedisan ayay bixisaa. Maanta jaamacadda waxaa ka qalinjabiyay in ka badan 12,000 oo arday, waxaana isleeyahay nis in ka badani waxay ku dhigteen jaamacadda minxo ama scholarship sida loo yaqaano. Scholarshipka jaamacaddu waxay ku bixisaa waa qaybo kala gedisan. Qaybaha waxaa ka mid a ardayda si looga fududeeyo qoyska Soomaaliyeed, looga fududeeyo culayska, looga fududeeyo hadday arday walaala ay soo galaan 2 walaala 333 ayaa loo dhaafaa. Arday 3 soo galaan arday baa u noqonaya maaragtay minxo ama scholarship u noqonaya. Waxaa kale oo lagu siiyaa scholarshipka maadaama oo dalkeenna cadaalad uuna in badan uuna soo arkay shacbigeena oo kalsoonidiina ay dhuntay dagaaladii iyo dowladnimadka intii lahaaba ayna dadku kalsooni weyn isku qabin si lagu kala saaro dadka oo qofkaasa miskiina ama adan yarhoon iska bixin karin. Qaanuun jaamacaddu waxay bilowgiiba qaadatay inay tiraahdo qofka Soomaaligiihi waa miskiin waxna iskama bixin karo dhammaan. Si marka jaamacaddu eeda iyo cadaalad la-aanta Soomaalidu ay kusoo kortay oo dhaqanka u noqotay, xataa haddii cadaalad loo sameeyo aad iyo aad jaamacaddu ay u ilaaliso, qofka soo Soomaali oo jaamacadda soo galay waxa weeye waa qof miskiina. Marka jaamacaddu waxay samaysay wax la yidhaahdo inay tiraahdo ku kala saarto ay tiraahdo qofka ugu darajo badan ayaa la siinayaa. Marka kolkii sanad uu dhammaadaba jaamacaddu maanta waxay ka kooban tahay 11 kulliyadood iyo post graduate ama barnaamijka daraasaadka sare. 11 kulliyadood waxaa hoos yimaada 42 takhasus. 42 takhasus sanad walba kolku dhammaado ardayga lambar 1 u qaada sanadkaas takhasus walba scholarship ay jaamacaddu siisaa. Sanad walba markuu dhammaado waxaa la qaadaa imtixaan qur-aanka kariimka oo tartan oo 30 juz la qaadayo. Marka 2 iyo 4 takhasus arday walba oo qeybtiisa tartanka qur-aanka u gala iyadana sanad walba scholarship ayaa la siiyaa. Intaa waxaa dheer dadka aan saaxiibka nahay iyo hay-aadka iyo dadka ehelu khayrka ah jaamacadda hadday maaragtay maxaan ku yidhahay scholarship ay ka hesho iyadana waxaa lagu tartansiiyaa darajada siday ardadu u kala darajo badan tahay ayaa loo siiyaa. Taasoo macnaheedu ay tahay jaamacadda mar walba oo la joogo ay maaragtay arday qabso 25 sano cadadka ugu badan haddayna nus gaarin waxa weeye marna kama yaraado maaragtay maxaan ku yidhahay ama uu ka agdhowaadaa nus waxay noqotaa scholarship iyo minxo. Sidaa daraaddeed hadda oon u dabaaldegayna sanadka waxaan ku sii siyaadina u dabaaldegayna 25 guuradii munaasabada 25 guurada daraaddeed ama awgeed waxaanu maaragtay waxaan ku yidhaha bixinay scholarship qaybo badan oo kale ayaan soo siyaadinay oo ardada Soomaaliyeed oo dhan u furan maaragtay ayna ka faa'iidaysan karaan hadda uu socdo qabuulkii iyo maaragtay maxaan ku yidhaha qabashada ee socoto oo maanta ay ka faa'iidaysan karaan dadka Soomaaliyeed.
Waa mahadsan tahay Dr. Ibrahim. Jaamacadaha dalka intooda badani ma lahan kulliyadda ama qaybta luqadda Soomaaliga. Marka jaamacadda Muqdisho dowr intee la-eg ayay ka qaadanaysaa horumarinta af Soomaaliga? Ma leedihiin qaybta luqadda Soomaaliga?
Dabcan jaamacaddu waxay leedahay macaahid iyo xarumo cilmi baadhiseed ayay leedahay oo kala gedisan. Qaybaha waxaa ka mid a maxad la yidhahda maxadda daraasaadka Soomaaliya. Maxadkaas wuxuu takhasus ku yahay oo maaragtay maxaan ku yidhaahdaa oo shaqadiisu ay tahay horumarinta luqada Soomaaliga, maxaan ku yidhaahdaa baaritaanka mashaakilka dalkeenna haysta dhinac walba ha noqdo dhaqan dhaqaale, siyaasadeed, maaragtay maxaan ku yidhaahdaa dhinac walba ay tahay inuu maaragtay maxadkaas ayaa jira. Waxaa kale oo jira oo intaa dheer maado waxaa jaamacadda laga dhiga oo qof walba arday oo jaamacadda soo galay, arday walba oo jaamacadda soo galay kulliyad kastaba ha dhigtee maado laga hadlayo taariikhda Soomaaliya iyo luqa Soomaaliya lagaga hadlayo oo arday walba inuu qaato ay waajib tahay. Marka haddana faanoole fari kama qodna, jaamacaddu waa ay usii socotaa inay luqada Soomaaliga sidii lagu horumarin lahaa ay maaragtay maxaan ku yidhaha kasii hawlgasho oo maxadkaas ay ku bixiso diblomaad luqada Soomaaliga iyo qorideeda iyo horumarinteeda. Taana waxa weeye waa wax hadda aan ku maaragtay maxaan ku yidhaha niigsanayno oo maaragtay inuu maxadkaas uu qabto.
Waa tahay dhageysta kale ayaa Dr. Ibrahim doonaya in uu su-aal ku weydiiyo.
Awal, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Magacii waa Cabdulqaadir Axmed Xasan. Waxaan ku suganahay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug. دكتور إبراهيم وحن جعلسنا ويديو هل سؤال أو أقانسيقا جامعة دلال خور مري هدي أرداي جوغو أنصدو إن أو خوري أسي وطو وحبر الشديسة
واد محاسن تهي أستاذ هدي آد بانكوغو مهد علينا ياركوين كي يغلا صال ليا محاسمة دقل مدوك وكم محاسن تهي سؤاشا سؤال قيمة بدم وهي طبعا سؤاشا سو ما أنت متعلو وحادر كرتا عشان يلا واتن سنة كهر إن لقاها اللي دلان دولة اللحين ومحانكو إلا هذا تبرتيش ويسكن ليدته ودقاها الإهلي كسعوده جامعات لقبرتي شهادة لقبحية ملا أقبالي وحيا حي دبارت محانكو عشان يلا واتن سنة كهر إن لقاها اللي لكن وركاس ورمان تيالة طبعا معها جامعات دبلو قيبة يضو تاك الدوليسة وحي حوق سارتي يضو أق ماشي يكون نوشاي يحال كذا يظروفها يدرك سؤالها السويدين أيان كان معدو بلاو غير واحد بلاو ذي إن المنهج كأي واحد لغيسو أي أرضا أول لغيسو قيم كسبها النقطة إنه النقطة منهج هذه عاد أحب بدن أو طيّسًا والنقطة مثل بعض إن إمارك هيئات كوحبرشة عالم اللي يقانه أي مارك حذين جامعة دو كان نقطو علاقات كيادة جامعة دا آدي آدي حوجيسو سي أردغا صوماليات الدولة ديسو أما أين جيرين أما أي جلع سنتهي ماركو أدوكا تاق آن حوص لوغو فيرنين كرو كلو مارك آدو علوس وان آدي آدي وعد آدي ني وعالمية وأدوكا أردن لغا صو وضاقاضي انتينينا لغو داري يوم حانكو را دقان كيني يدين كيني يكل وحي أينو رميسينينا كان ترجمية لغو داري marka arday jaamacadda muddo ka baxay 22 ka sano ardaydi ka baxday meel walba adduunka ay tageen arday Muqdisho University ka baxay oo la yiri waa diidataa nama soo marin maxaa yeelay hay'adkii tacliinta curriculum-kiina aad iyo aad ayuu xog badan yahay waxa dhici karta cadaadiskan xadaadinaynay inaan xog sii saarnay oo dhaafinay curriculum-kii ardayga laga rabay inuu ku qalin jabiyo aan dhaafinay talabaadba iyadoo awood dheeraada la saaray aad u xoog badan inaan calaaqaadka aan xoojino sida daraadeed maanta adduunka meelaha ugu la yiraahdo way ugu xoog badan yihiin sida dalka Mareykanka Ingiriiska meel walba ardayga Muqdisho University jooga hay'adka tacliinta u qaabilsanay waxay qiimeeyeen shahaadada ardada meel walba oo laga joogo kolkay qiimeeyeen waxay soo saareen in ardayga Muqdisho University ka soo baxay uu la mid yahay ardada takhasusyada la midka ka soo baxay kuna shaqaysan karo maxaan ku ilaadaa waxna ku baran karo marka sida daraadeed waxa qayb weyn iyadana ka qaadatay dabcan waad ogtahay dadkeena Soomaaliyeed oo aan meel ku sugnayn oo dad buurwareeg badal oo miyigi dad reemiyi oo guurguura maadaama waha caalamkii oo dhan meel walba ay la tageen marka meel walba maanta Muqdisho University shahaadadeedii la tagay waxa weeye wax dhawaaq oo ka soo yeeray ma jira meelo baran waxa weeye inay la mid tahay dalalka kaasu shahaadooyinka ay bixiyaan shanta qaaradood maanta meel aan la tagin male meel ceebi ka timid male meel aan laga aqbalin ardaygana ma jirto taasuna waa mid makhraati leh waxayna sheegaysaa inaynaan adduunka burbur kasta iyo dhibaato kasta oo inagu dhacay inaynu maareeyna ummad wax qabsan karta inagoo jilicsan mararka qaarkoodna aan dawlad lahayn inaynu la tartami karno adduunka aan la tartami karno oo inuu maareeyo maxaanku ilaahay waxna qabsan karno dawlad xoog la dhisan karno ummad qiimo badan aan soo saaran karno taas ayay maqraati u tahay
waa tahay Dr. Ibrahim adigu oo soo koobaya dunidu waxay ku hormartay dhinaca cilmi baarista marka jaamacadda door intee leeg ayay ka qaadatay waa jaamacadda Muqdisho dhanka cilmi baarista wadanka inkastoo uu doorkaasi wadanka aad ugu yar yahay
ustaad door waa mahadsan tahay dowrka cilmi baarista dalkeena guud ahaan waa ogtahay waxa weeye dad waxaynu nahay inagu hadla manihiin ummad ka ummad ahaan ba dad wax qora waa ogtahay taariikhdeena iyo waxaynu dhan ummadaha kale ayaa ino qora laakiin jaamacadda Muqdisho dhowr iyo tobankii sano ay u dambeysay intii hore waxa weeye waa ogtahay waxa lala dagaalamayay maxaanku ilaadaa duruufaha adag aynu ka sheekeynay oo ardayga in wax la baro oo maalinna aan la baaqanin oo dhubaaraka maxaanku ilaadaa geediga ahayn inu guureynay oo leena qadinayay oo ay bararka qaar kood ay dhici karta arday inuu saddex xarumood ama afar xarumood uu sanad xarun ku dhigto soo dhacday dhowr iyo tobankii sano u dambeysay maar walba dalkeen uu soo caafimaadayay oo soo maarka maxaanku ilaadaa kor soo kacayay jaamacaddu waxay bilowday inay soo saarto cilmi baaris marka waxay leedahay mujallad guud oo sanad walba jaamacaddu ay soo saarto toddobadii sano hadda u dambeysay waxay leedahay mujallad kale oo maxadka daraasadka Soomaaliga ama arrimaha Soomaaliga ku takhasusay inuu sanad walba isna soo saaro mujalad arrimaha Soomaaliya qaybaha kala gidsan iyo mashaakilka arrimaha Soomaaliya lagu maartay lagu qaada dhigayo. Haddana waxaanu naga go'an inaan sii xoojino oo maaragtay ay noqoto qayb muhiim ah ay ka noqoto intii ummadaha kale aynu xal ka sugi lahayn in dhibaatada dalkeena haysata dhinac dooniba ha noqdee inay jaamacaddu qayb weyn ay ka noqoto iyadoo kaalmaysanaysa jaamacadaha kale ee dalka, gaar ahaan jaamacadaha magaalada Muqdisho ku yaala qaar badan oo ka mid ah. Waxaana bilownay inaan maaragtay aan soo wada saarno mujallado ama maaragtay maxaan ku yidhaahdaa jaraa'id naga dhexeeya iyo mu'tamaraad ama shirar maaragtay maxaan ku yidhaahdaa la wada qabanayo. Marka waa barnaamij hadda si fiican u socda, jaamacadduna ay soo bilaabay 7 sano ilaa 8 sano ka hor, haddana meel fiican maraya. Istiraatiijiyada cusub ee jaamacaddu ay hadda ku dhex jirto oo 5 sano ana waxa weeye waa meelaha ugu muhiimsan inay jaamacaddu ay cilmi baarista sii xoojiso si aynu inagu mashaakilkeenna, waxay tiraahdaa carabtu qofna kuguma xoqo sida adiga meesha ku xanuunaysa aad u xoqato ama cididaadu ay kugu xoqdo. Marka inaynu inagu mashaakilkeenna aynu inagu taabanno, mashaakilkeenna inaga naqaana, waxayna haysta iyo meesha lanaga haysta inaga og. Marka jaamacaddu inay hormuud ka noqoto maaragta qaybtaas ayay maaragta diyaar u tahay.
Waatay marka Dr. Ibrahim, ugu dambeyntii wax tala ah ama baaq ah oo aad soo jeedinayso miya jira?
Ustaad, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan soo jeedin lahaa haddaad fursad idin siiso adigoo mahadsan ummadda Soomaaliyeed. Waxaan ugu baaqayaa, waad ogtihiin 30 sano ka bacdi bay dowladeennii burburtay. Maanta waxaynu u baahannahay inayna dowladeennu ayna mar labaad inaga burburin si aynu marka ummadaha aynu ula tartanno meesha aan u socdo ka ummadahaana aynu maarka aynu gaadhno ummadaha qaybteenana aan ula tartanno. Waa in tacliinta iyo bahda tacliinta la wada garab joogsado. Hadday waali tahay, hadday dowlad tahay, hadday maarka ururo bulsho tahay, marka in tacliinta iyo macalinka Soomaaliyeed la garab joogsado, noloshiisa kor loo qaado, gaar ahaan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare inay maarka macalinka Soomaaliyeed duruuftiisu aad u adag tahay, inay inta kale ee dadka kale ee Soomaaliyeed ee u shaqeeya hay-adka ka shaqeeya, hadday bareefad yihiin iyo hadday dawli yihiinba, in mushaharka uu qaato macalinka kale ugu yaraan qofka kale ee shaqaalaha ee meel ka mid ah muasasaadka kale ka shaqeeya in la siiyo. Marka sidaasaynu ummadahee aan kula tartami karnaa, ummad aan ku noqon karnaa, ummadaha inala midka aan kula tartami karnaa. Haddaynaan sidaa yeelin, waxa weeye dhibaato weyn ayaa ummadan uu kusoo wajahan. Maaragtay si aynu uga baxno duruufta ina haysana aad iyo aad bay u adkaanaysaa. Marka baaqa ayaan jeedin lahaa, aad iyo aad baanad u mahadsan tahay. Jazakallahu khayran.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Ibrahim Maxamed Mursal oo ah gudoomiyaha jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadka. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe, inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxaa nala socodsiinayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Markana qodobadii wararka caalamka ugu doorkarona, haddii aan idiin dulmaro, ugu yaraan 11 qof oo ay ku jiraan 8 booliis ah iyo gudoomiye deegaan ayaa lagu dilay gobolka ee abaartu ku dhufatay ee waqooyiga Kenya, iyadoo dilkaasina ay geysteen burcad dhacaylo oo ay ciidamadu ku raadjoogeen sida ay booliisku sheegeen hadda maanta ah. Booliiska ayaa fariin ay soo dhigeen bogooda Twitterka ku sheegay in weerar gaadmo ah oo ay geysteen burcaddu uu Sabtidii ka dhacay gobolka Turkana. Waxay sheegeen in 8 ka mid ah dadka dhintay ay ahaayeen ama ka tirsanaayeen ciidamada booliiska, 2 qofna ay ahaayeen rayid, halka kan kalena uu ahaa gudoomiye deegaan. Askarta la dilay ayaa baacsanaya koox hubaysan oo kasoo jeeda qowmiyadda Bokod oo weerar ku qaaday tuulo kadibna la baxsaday. Dhaca xoolaha iyo murannada ku salaysan daaqa iyo ilaha waraabka ayaa ku badan bulshooyinka xoolo dhaqatada ah ee waqooyiga dalka Kenya. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraanna waxay axadda maanta ah sheegtay inay u yeertay safiirka Britain u fadhiya dalkaasi si ay ugala hadasho. Waxay ku tilmaantay martiqaad rabshado oo ay sameeyeen telefishinada ku hadla afka Faarisiga oo kasoo horjeeda dowladda Tehraan, kuwaasi oo xarumo ku leh magaalada London. safiirka Norway ayaa sidoo kale lagu amray inuu yimaado xarunta wasaaradda arrimaha dibadda si uu uga jawaabo su'aalo la xiriira faragelin iyo hadallo aan waxtar lahayn oo ku saabsan arrimaha gudaha ee Iran oo waafayeenka baarlamaanka Norway ka jeediyey magaalada Oslo, sida ay wasaaraddu ku sheegtay bayaan ay soo saartay. Muujado waaweyn oo banaanbaxya oo dhimasho geystay ayaa waxay ruuxeen Iran tan iyo 16-kii bishan kadib markii ay geeriyootay Mahsa Amini oo 22 jir ahay, taasi oo dhimatay kadib markii ay askartu xireen, waxaana ay ku eedeeyeen inay jebisay nidaamka adag ee lebiska gabdhaha ee dalkaasi. Dhegeystayaal, markana dhinaca kaalmaha heesaha ayaanu jalleeynaa. codadkaasi allahu naxariise Zeynab Xaaji Cali Baxsan iyo Cumar Nuur Cabdulla wuxuu gabagabo waa Cumar Ruuraaye waxay gabagabo u ahayd idaacaddii awaysnimo dhegeystayaal oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo. Adunya du wa idunta wa
Adunya